misaotra anao rahalahy nivelo tena faly nitongeto rahalahy nivelo sy ny nifanararoatra mba hipetraka ato amin'ireto toeran-danitra reto indray ao amin'i kristy jesosy ary tsy manelingelina mihitsy ny izy mampientanentana foana zany fantatrareo mihoatra ny anetrany kokoa ary rehefa miaraka misa vitsy satria everiko fa izany ilay fiangona ia manana soratra ray ho an'izany a manao hoe aza matahotra ry ondro vitsy fa sy ny sitraky ny rainareo ny anome anareo ny fanjakana ary za de izay ilay ondro vitsy zay tiako avo isa am'izany andro zany lay anankiraha izay milazainy hoe aza matahotra ary tena sambatra sika noho ny tompontsoana tongavany zao arivo zao ary tsy tonga niaraka tamin'ny fikasana iresaka fotoana vitsy lasa fotsiny zay de nisy olona zay tonga tao ambaravarana ary raha mbola tao amin'ny fianarana ray a nanao fotokevitra ray hovonina ho an'ny lahateny iray zay tiako ampiasaina avy atrany ankehitriny eo am'ireo fivoriana ho avy any phenixa sy tioson sy ny manodidina any ary tena teo ampisakafoanana tao amin'ny fanahy marina tokoa fantatrareo an'ireo zavatra tsara n'andriamanitra mikasika ny teny farany sy ny loha hevitra iray ao amin'ny teny farany de tonga ny vandiko ka nyteny tamiko fa nisy olona ray tonga mba hijery ah ary za tsy azoko tsara fotsiny le izy noho zany avy eo nahoana hoy izy andeha any am-piangonana venao raha riva de hoy ah hoe mieritreritra an'izany a de nanoy a niazo natao amin'ny fanahany zay nataoko de niverina izy ka nilaza fa lay izy de lehilahy marary ray zay tonga mba hivavahana hoy ah hoe eny noho izany de andeha akany am-piangonana na ahoana na ahoana hitanareo ary lay izy de vavaka ho an'ny marary za isan'andro zany de fantatrareo reo zavatra ireo de tokony ho karakaraintsika hainganaraka izay azo atao izy ireo rehefa marary sy manana ilaina ny olona niza niza na rary de mahafantatra hoe toy ny ahoana no ankasitrahana ny dikany hoe sitrana tamin'ny alalan'ny hery manasitrana lehibe an'andriamanitra ary tena zavatra ray mahafinaritra zany tombontsoa ray toninina ankehitriny amin'ny alahady hery ny manaraka raha sitraky ny tompo raha tsy manana zavatra manokany raha lany avila sy ny ray amin'izy ireo de ny hevitra fa amin'ny alahady hery ny maraina de hitondra ny hafatro krisymasy ho an'ny olona satria ny mamela azy ireo ny mamela azy ireo ny sasany amin'izy ireo dia avahany lavitra be fantatra ireo ary ohatra georgia sy ireo toerana samihafa ka izany dia amela azy ireo hiverina rapotaona anao ny fiatsenan'ny krismasy sy ny sisa ary voatongo bili de niteny tamiko nilaza fa ny anabaviko delores amin'ny alahady heriny ariva alohan'ny fotoana mihitsy de manana karazany kely fanomezana kely ho an'ireo ankizy fandarana kely eto zay ataon'izy ireo fantatrareo tantara krismasy kely zay tiany izy ireo aseho alohan'ny anombohan'ireo fotoana de hoy ah hoe eny amin'ny alahady arivo zany satsy zany hoy izy eny hoy ah hoe tsy anyelingelina zany na kely aza araka izany ankehitriny hitanareo amin'ny talata heriny de ny akatoko ny krismasy noho izany raha na ny talata manaraka herinandro ray de krismasy koa izany ny manery ny olona hitanareo ary tsy maintsy miverina mody izy ireo amin'ny akatoko ny krismasy sy ny alatsinainy noho izany de nieritreritra fa za ia roa herinandro marina zany roa herinandro ny marina noho izany de nieritreritra fa angamba ho tonga azy zao arivo zao ka amelan'ny olona hafantatra raha sitraky ny tompo ary raha tsy manana ninoninona manokany zany tiako mazana ny manome ny hafatro krisymasy ho an'ny fiangonana sy ny hafatro paska ary ninoninona napetraky ny tompo aopoko mba homena ary amin'ny alahady heriny raha sitraky ny tompo amin'ny alahady heriny maraina dia anome ny antony hitondrako azy amin'ny maraina raha tokony noy ariva dia misy ireo olona zay avany lavitra be manana ny tolakandro andehanana izy ireo mba hahafahany ho tonga any an-trano hitanareo ary aleko hanana n'ilay izy amin'ny ariva everiko fa ny ariva ny tena tsaratsara kokoa za tiako ny fivoriana ariva rehefa miletika ny masoandro zavatra ray hafa andriamanitra tao amin'ny sahny edena nakeo amin'ny adama ny tonga tao amin'ny atsitsiky ny ariva ary nyresaka tamin'ny adama hitanareo ary tiako ny fivoriana ariva fa ary araka ny fisehoan'ny zava-misy eto dia tsaratsara kokoa ny ananako azy amin'ny maraina sy mba hahafahan'ny olona mandeha ary mankasitraka fa nitarina ny tabernakle eto mankao amin'ilay toerana manaraka mihoatra antsika eto manana hevitra vitsivitsina nampiana azy taorenykorotana sy famaliana rehetra dia azo sika ihany lay izy amin'ny farany na ahoana na ahoana fantatrareo rahalahy bosor fa iny dia nanana toetra fampimoezana ray nanao hoe ny zazakely izay mitomany mafy indrindra ny mahasarika fifatohana be indrindra koa izany ilay karazany manontolo fantatrareo ary everiko fa ahazo ntsika tombony mitomany kely matetitetika tsy mihevitra tahakan'izany ve nareo noho izany ary tiako ny resaka amin'ny rahalahy antonisy ny mpiara-miasa aminy eto noho ilay feokira mahateo ity voanititra dia nandrehan'izany ary fantatrareo ireo zava-maneno dia trompetra tiako ny ray amin'ireo zanako fanrafahakely ny ray amin'izy ireo mba hitsoka trompetra ray za ary ireo zava-maneno tsofina nanomboka tampianao i beky saingy eo amin'io zavatra dolantseto kely io izy fantatrareo zany de te andahoan'zany izy akehitriny ary izy de nanomboka nilaza le mpampianatra fa tsy maintsy manomboka amin'ny feokira malaza izy ireo tsy ankehitriny tsy te ilaza fantatrareo zay tiako lazaina fanokafana sinsisa any mozika klasika mba hanampiana mozika ara-pivavahana amin'izany rehefa tonga eo amin'ny gradiny ambony eo amin'izany izy amin'izay fotoanaizay de mihevitra izy hoe eny ijanona fotsiny a ary za olana ray ireo ankisy ary nahoana nahoana la izy de tsy maintsy antson'andriamanitra ray eo ampanomboana mino a fa nyrahavaviny saray ireo riniry de ihoatra azy nahoana nahoana nefa tsy nahazo lesona ray mihitsy koa noho izany de la iantson'andriamanitra ny tsaratsara kokoa rehefa fanomezam-pahasoavana tahaka an'izany le izy fa tiako ny trompetra ray tsaroko rehefa nitokana nyity tabernakle ity izy ireo teo amin'ny zorony teo na nenona andritry ny tapakandro teto ireo trompetra
down at the cross where my savior died.
Teo amin'ny azo fijaliana izay nahafatesan'ny mpamonjiko teo ny antsotsoko famelana ho an'ny fahotana teo ny nampiarana ny ra tamin'ny foko rehefa nandatsaka ny fotokevitra tao anatin'ilay vaty fehizoro aho ary tsaroko indray ariva tao amin'ny fiangonana trinity metodista rehefa i docter morrison antitra maro aminareo olona zay nena tamin'ireo androko no mahatsiaro ny docter morrison lehilahy masina antitra ray asbury de nahaverinyray amin'ny lehilahy malaza indrindra hatramin'ny asbury rehefa nahaveriny docter morrison izy ireo no nytaonany lehilahy masina antitra ray ary efa tiako foana ny mandre azy mitoroteny ary nandeha tany mba hiaino azy tao amin'ilay fiangonana trinity metodista tany ary tamin'io arivo io de nivoaka teo amin'ny lavanangana kely ray ny zazalahy anakiroa raha vo nanatona mihitsy zasy ny vadiko ary niazona ny trompetra ny teny amin'nyrivotra tahaka an'izao izy ireo ary ireo zava-maneno ireo teo ka nitendry hoe teo amin'ny azo fijaliana zay nahafatesan'ny mpamonjiko le azo fijaliana goavana teo an-tampony niodikodina nitsangana teo an-dalambe fotsiny aka nanangana ny tanako nanomboka ny deran'andriamanitra teo fotsiny mihitsy tsy nisy nininina azoko natao misy karazana fientanam-po iray ao anatin'ny kristiana anankiray nateraka indray rehefa mitempo zany de misy zavatra tsy maintsy hitranga zay ihany no misy amin'izany za tsy misy nininina mitovy amin'ny kristiana ray an'ny andro fahiny mariny zany tsy aka ninoninona ho solony zany ny fahatsapako tsy anakalo an'izany amin'ireo arenany zao tontolo zao mihitsina izao tontolo rehetra zao na ny fiodinany masoantsonrehetra hoany zay nampianariny jesosy amikasika ny tenany misy lehilahy anankiraha izay mipetraka miaraka amintsika isaky mijery a de mitrotra ny foko zany de lehilahy ray ary hitako izy nandray fandraisana ndray ariva mandeha miaraka ami'ny tena ray efa mba nisy olona nyteny taminao ve hoe ianao de mitovy amin'ny oral roberts teneniko aminareo za isaky firy efa nahitany oral roberts nareo saiky nareo rehetra raha tsy mitovy amin'ny oral roberts izy sendra nijery teo fotsiny a ary za everiko fa lelangoavana kely kokoa noho oral izy fa ny mijery ny fomba hibangonyny volony fotsiny ary ny andriny sy ny endriny ary karazana olona ray to miavaka mipetraka tahaka ny oral ary noho izany a mihevitra foana hoe rahalahy oral to zavatra ray fotsiny mitovy aminy manomboka karazana sekoly biblika ray rahalaha oral any ankehitriny mino ah na zavatra ray nandre mikasika an'izany andray andro inona le izy oniversité eny rahalaha carl williams no iray amin'ireo teniny farany eo amin'izany karazan'izany tsy fantatro marina hoe inona le izy ankehitriny ankehitriny tsarovy ankehitriny alahady raha sitraky ny tompo de anomboka isika manana ny paska na ny afatra krismasy ary noho izany a de mankasitraka ny amin'ny nanomboana ny tabernakla
I hope that this will be not only an addition to number, but it will be the addition.
Ary noho izany de manantena fa tsy ho fanampiana isa fotsiny ity fa ho fanampiana fahasoavana zay ekenaandriamanitra ho an'ny fiangonantsika ny etsika atsika ny tsy etsika fa ny fiangonantsika zay angonantsika miaraka tiatsika izy ary tiako fotsiny ny ilazany zao tsy aka fotoana betsaka fa manana zavatra maro zay tokony lazaiko a saingy tsy ilaza aka fotoana be loatra le izy fa tiako ny ilazany zao lay izy de zavatra tsy azoko lazaina misy ireo zavatra ny olona rehetra de mahazo zay fantatrareo ary amin'ny anaran'ny tompo zany kanefa tsy ahazonareo lazaina le izy hitanareo tsy maintsy tehirizinareo ho anareo rery lay izy hitanareo fa misy zava-mitranga zay eopisehona rehefa zany nandritry ny fotoana vitsivitsy zay vonina ny iseo ka taitra tamin'ny fandinihana ny fanahy masina ny etsika teo ny ivon'ny olona teo amin'io toerana io ary izy ireo de tsy nahafantatra zavatra anankiray eto tany hitanareo nefa mahita ny fanahy masina mihetsika trany amin'izany ambarako ilay izy raha sitrako ny tompo amin'ny fotoana mety iray ankehitriny tsarovy zany no maneho an'andriamanitra eo anivon'izy ireo
someone, I believe, brother, yes, said a while ago, brother Neville, said that
Taka ny olona ray minoa rala eny izay nilaza vo teo rala Neville no nilaza fa Andriamanitra tsy manisany nikorotana eo anivontsika ny faratsy mpitondratena antsika ho masony.
At the seer that went to look upon Israel and could see it with the natural eye.
We lay paita zay nandeha nijery ny Israely ka afaka nahita izany tamin'ny maso ara-bojanahary. Ary tsy milamina toniny ahoana le izy, ahoana fa nanao ratsy toniny ahoana izy ireo ka tokony voahozina. Fa zay tsy nety hitan'ilay eveka dia io vato lampo ny kapohana sy menarana varahany io, hitanareo manao fanaovam-panavotana. Noho izany hitanareo rehefa nijery an'i Israely Balama dia nahita antony iray amonjonana azy ireo izy. Hitanareo fa rehefa nijery azy ireo Andriamanitra dia hita n'ilay fanaovam-panavotana. Hoy izy hoe tahaka ny omby mangaray ianao. Amen. Iza anao mietraka zavatra eo amin'ny lalanao? Masina toy ny ahoana, marina toy ny ahoana ny tranolainao? Tahaka an'izany nahitan'Andriamanitra azy ireo, hitanareo? Tsy tahaka ny nahitan'ny olona azy ireo, tsy tahaka ny nahitan'ireo manakaja malaza azy ireo, fa tahaka ny nahitany azy ireo. Ary o Andriamanitra, aoka ho izany no anjarako, aoka ho izany no anjarako satria tsy manana ninina ao anatin'ny tenako izay azoko iambona. Tsy misy ninina entiko eto tanako eo amin'ny hazo fijaliana tsotra fotsiny ihany no mifikitra. Hitanareo, izay ihany no ananantsika. Eny ity dia fivorim-bavaka hariva na tsy fivorim-bavaka hariva fa ity dia karazana vondrona evanjelistika iray eto. Isika tiatsika ny mametraka ny teny. Ary angamba tiako ny resaka aminareo mandritry ny minitra vitsy izao arivo izao, maro aminareo izay tia madika ao amin'ny soratra. Eny, fantatrareo ve ilay zavatra hafahafa fa nisokatra marina tokoa eo amin'ilay izy, eo amin'ilay lahateny izay saika ovakiako ilay izy? Eny tompo, hafahafa. Izany dia ny Korintianina voalohany toko faharaika ambin'ny folo. Ary noty vitsivitsy izay nysoratako eto ato anoany izay noeritreretiko raha afaka mahita azy mihitsy azo zao ankehitriny izao. Ao ny Korintianina voalohany ny toko faraiky ambin'ny folo, eto mihitsy ilay izy, eto mihitsy, eny tompoko. Ankehitriny alohan'ny anatonantsika ny teny dia ndao sika anatona an'ilay mpanoratra, hitanareo izay ny teny, mba hahafahantsika mangataka famindrapo sy ireo fitahiny raha mianatra azy izay ny teny isika. Ndao sika hivavaka.
O Lord God, full of grace and mercy,
o Tompo Andriamanitra, feno fahasoavana sy famindrampo, izay efa nanaiky nanitry ny taona rehefa avy nanota ny olona ka nametraka ny hoantsana lehibe io teo anyelanyelany seanao, anankiraha izay tsy hanahafahan'ny verina ny ampita tamin'ny alalan'ny tenany. Izy dia very tanteraka tokoa, manontolo, tsy nanana lalana iverenana. Fa ilay Andriamanitra ny feno fahasoavana rehetra dia nanaiky ny akapisolo ray teo amin'ny toerany ka nitondra azy ny verina. Nampientana ny fony rehetra izay hanina fantatra anao izany tompo. Ahoana fa tao amin'ilay fitiavanao lehibe sy ny fahasoavanao dia nakapisolo ray ianao. Ary araka ny voavy nanehonay an'izany tompo dia eo amin'io mpisolo io ny ankinanay izao arivo izao, io anankiray izay maty teo amin'ny toeranay mpanota io. Io anankiray marina izay nitondra ny tsy fahamarinanay teo amin'io, ao aminy no hitokinay. Manantona ny teniny ampanajana izay ankehitriny miaraka amin'ny fonay sy lohanay miondrika, amin'ny fanajana sy amin'ny fankatoavana ary amin'ny fankasitrahana. Ary mangataka mba handefasanao anay izao arivo izao ny fahasoavana amin'ny alalan'ny fanahymasina sy ameno anay ny mofonaina izay ilainay mba hamelona anay. Ianao no mahafantatra marina tokoa an'izay ilainay, ary fantatray fa ianao no nampanantena fa raha hangataka izay dia hahazo. Dia tsiaro izay izao arivo izao tompo an'ireo rehetra izay fantatray fa marary sy manana ilaina, mba homena azy ireo amin'ny fahabetsahana lehibe ane ny fahasoavan'Andriamanitra.
And Father, we pray for those who have fallen away, that This coming on holiday will bring
ary ray mivavaka izay ho an'ireo zay ny emotra mba hitondra fahatserovana ompony izy ireo any ty fialatsasatra ho avy ity izay nisy azy ireo fahinoka lavina kany amin'ny toerana ivelany fiombonanao. Andriamanitra mivavaka izay mba hiverenana izy ireo ekeo izany tompo. Iverina ao amin'ny fiangonana, ao amin'ilay fiangonany lahymato. Iverina eo amin'izay misy ny fahasoavana sy famindram-po sy fitiavana sy fahatsarampanahy ary fanasitanana ny fanahinay, ny sainay ary ny vatanay. Ekeo izany tompo. Ka io ny teny izao arivo izao, atanjao izay rehetra ary omeo anay ny fitahinao raha mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izay. Amen. Ankehitriny mandritry ny fotoana vitsy dia tiako ny antso ny fifatohanareo eo amin'ny Korintianina voalohany ny toko faraika ambin'ny folo andininy fa telo amby roapolo fa efatra amby roapolo ary fa dimy amby roapolo.
For I have received of the Lord that which I also delivered unto you.
Fa izaho efa nandray tamin'ny tompo izay atolotro anareo koa. Fa ny tompo Jesosy tamin'iny alina iny izay namadiana azy dia nandray ny mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia nivakiana izany ka nanao hoe raiso ka hano. Ity ny tenako izay nivakivakiana ho anareo, ataovy izao ho fahatsiarovanahy.
After the same manner also he took the cup.
Dia araka izany koa no nandraisany kapoka ary rehefa avy nihinana izy dia nanao hoe ity kapoka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako. Ataovy izao na oviana no oviana ianareo no misotro azy ho fahatsiarovana. Raha tsy maintsy antso an'ity olona teny kely iray fotsiny ah izay tiako itodiana dia hoy izao: mahatsiaro ny tompo. Le izy dia toy ny hoe hariva raha izay na hafatra raha izay tokony toriana tamin'ny alahady lasa tamin'ny sakafo arivan'ny tompo, fa tiako ny anatona azy ao amin'ny fomba hafakely iray mandritry minitra vitsy raha mbola mametraka ny fisainantsika miaraka isika ary ao amin'ny fanompoanany tompo. Isika dia afaka mazava ho azy manomboka amin'ny latabatry ny tompo satria izany ny toerana tsara iray izay tsarontsika rehetra mahatsiaro ny tompo eo amin'ny latabany. Fa marina tokoa mitodika amin'izany ilay lahateny. Fa izany dia Paoly dia nilaza fa tokony handrainy kapoka isika ary misotro ny ra sy mihinana an'ilay mofo ôsty ho fahatsiarovana mba hatsiaro an'izay nataony ho antsika. Ary raha manao an'izany nareo dia tsy tianareo ny anao an'izany ho zavatra tsotra ray isan'andro. Te ho avy marina tokoa nareo mahatsiaro ny tompo. Hitanareo? Mahatsiaro ny fahasoavany sy ny famindram-pony ary izany rery ihany no manome anareo an'ilay fanantenana tokana izay hanananareo. Tsy mampaninona izay ataonareo. Tsy misy ninninona naiza izay afaka ho tonga hifanakaiky amin'izay nataony Kristy ho anareo. Efa nanana fahatsapana ray nampalahelo aho tamin'ity herinandro ity kanefa anankiray be voninahitra. Afaka miantso an'ilay izy a, nandevina rahalahy ray izay nipetraka niaraka tamintsika taloha teto a, ary maro aminareo no mahafantatra n'ilay fanararoatra. Izany dia ny rahalahyntsika tsara fanahy Rogers, Busty Rogers araka ny antsontsika azy, Everett, ary rahalahy Banks Wood eto sy rahalahy Saltman niaraka nandeha tany amin'ilay fotoam-pandevenany izay.
I took a ride in the snow out to the old place where I had
ary namily fiara tao anaty oram-panala nakany amin'ilay toerana fahiny izay nandevenako azy voalohany teo amin'ny dimy amby roapolo taona lasa teo izay. Tamin'io fotoana io rehefa nandevina azy a dia tao anaty ranopotaka izany tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo.
As we passed over the old familiar bridge there at Totten's Ford,
I ran and dalt over my tetes and at 9 miles, that's right, and it Totten Ford, the Indesaka Tamrura la, Quakananawe, Dryan Refanis Turteni and Krayara Nara Pengunana Ray, Nananata, Tan like Guavana Raytu, the Wiswe, Yupa Nara Putra Kele of Engunana Batista, and you, Simon of Batista, and you Lamina, and Jesus Christi.
He said, if any
Uis, ranisu la rayaza na to patisa tamzan fanozan de ti utunga sua tomban tamlae kokurias. Hartam niftoni de senda nisa satsasan petra kateo zay vita batisa tamle naran tump Jesus. Arzan de rala George Wright sin fiana kavin. Izreo futsan zavara tukana azun izreo na tau den ti ver.
So that day at the Ford.
Noi zany tamin'ny andro tao amin'ilay toerana marivo, oh, na andao ny fivoriany fotsiny izy ary tonga mba handinika kely, ary nitsangana teo ny fiangonany, dia nanatona an'ilay toerana, ary nisy orana teny amin'ireo avoana tany, ka voadio ireo sa feno fotaka, ireo sakely dranony kely nanao an'ilay Blue River ho tena feno fotaka.
I walked out into the water around waist.
Niditra tao anaty rano aho teo amin'ny valahana ny alalina. Ary za iray amin'ireo mpitantandraharaha na diakona ranomarina no nanolotra ny baiboly ho ahy. Ary namaky tao amin'izay nolazainy Petera tamin'ny andron'ny Pentekosta hoe bebany tsirairay avy aminareo ka ko atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny fahotana ary nareo andray ny fanomezan'ny fanahy masina. Tamin'io fotoana io no nandriny George Carter teo niezaka hanangana ny tanany nilanja teo amin'ny 60 maherikely teo fotsiny efa teo ampandriana nandritra ny 5 taona sy 8 volana tsy nietsika ary ny olona ilay fiangonana izay nikambanany dia nilaza hoe raha misy olona tonga ao amin'ny fivoriako aza dia ho voaroaka avy ao amin'ny fiombonany ao amin'ny fiangonana izy ireo ary noho izany dia izany ilay hariva ray ihany izay nahasitranany teony eo ary avy eo dia ty atao batisa tahaka an'ilay zazavavy kely Nelle izay tany izy izay nahitako fahitana ray ary fantatrareo ilay tantara nikaikona ny tanany sy ny ranjony ary nandeha tamin'ilay fahitana sy ny herin'ny fanahy nametra tanana teo aminy indro izy mivoaka ary sitrana ary noho izany dia nikambana tamin'ilay ray ihany izy eny fiangonana metodista ray izany ilay mpitoroteny metodista rahalahy Smith no anankiray izay nitsangana teo amin'ilay morina niaraka tamin'ny fiangonany ary nanomboka nanao batisa araka ny baiboly aho batisa kristianna ary saiky tamin'ny fotoana izay nanaovako batisa olona 5 na 6 tampoka teo dia vaky ireo laharana sy andalana teny amin'ny havoana indro tonga io andehana batista io nidina avy hatrany nanao andreo akanjony tsara mba hatao batisa amin'ny anaran'ny tompo jesosy ary tsirairay ireo raha matota ao anatin'ny akanjony landy tsara taresy fitondra ny fahavaratra nandeha nitetenyio fotaka io namafan'ireo ranomaso teo amin'ny tarehy ary nanasany lokomena hiala tonga mba anao fanekena sy atao batisa ary tao amin'io andehan'io lehilahy ray matanjaka velatsoroka karazana ety volodria iray be tarehy toma hery fijery nanatona teo nanao ny palitao sy patalohany tsara tare volonondro manga hoy izy hoe za koa dia efa nandray ny fanapaha-kevitro Busty Rogers izany tsy nisy olona ny teny ninoninona taminy teo no nandevenako azy tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo teo ambonin'ny fiaikeny ary tamin'ny herinandro lasa ny nametrako azy teo ambaniny bangatany any militaony ary nresaka teo amin'ny toroteny hoe ny fahatanterahany fitsanganana efa misionera ray a rehefa nahitan'ireo karazan'andriamanitra sy filozofia ary nyrehetra amin'izany ankoatra ny kristianisma dia filozofia fotsiny ihany ahoana fa izy ireo dia mino anty hitsy ary ny hafa fa nilay mpamorona lehibe izay nanao ny famoronana tsy maintsy misy mpamorona iray raha misy famoronana iray ary raha misy famoronana iray dia nataony mpamorona iray izany ary ny asan'ny olona rehetra dia mampitaratra ny tenany raha mpandrafitra ray izy dia manao asa tsara ray manorina izy ary raha mekanisianina tsara ray izy dia manao asa tsara ray ny asanareo no mampitaratra anareo ny famoronan'andriamanitra dia mampitaratra an'andriamanitra ary andriamanitra nanao ny zavatra rehetra ho an'ny tanjona iray ary ny zavatra rehetra izay manatanteraka ny tanjon'andriamanitra rehefa maty izy dia manana fitsanganana iray teneno zavatra anankiray aho ary ny tota zavatra maro a baka an'ireo voninkazo reho azo ary eo ny fampiposaka ny masoandro amin'ny maraina zazakely ray teraka malemy izy malemy ireo tarany eo amin'ny folora eo dia adola tsitoray izy ary amin'ny romby folora dia mamiratra amin'ny heriny izy ao amin'ny hatsaratarehany vehivavy na mahalehilahy ary eo amin'ny romby folora eo ny tolakandro dia lasa mitovy amiko izy ary aveo eo amin'ny dimy ora eo ny tolakandro dia lasa tahaka ny rai be izy mangy izy ary farany dia manjavona miala amin'ny tany ireo tarany dia maty izy izany ve ny fiafarany na natanteraka ny tanjon'andriamanitra izy nanangana ny ainjava-maniry izy raha nandeha nitetiny tany ary ireo volo rehetra izay maty tamin'ilay taona teo aloha dia natsangany izany ve ny fiafarany rehefa manatanteraka ny tanjon'andriamanitra izy mitsangana ndray izy ny ampitsomaraina miaraka amin'ny aina ray vaovao manao an'ilay zavatra ray ihany ny azo tsirairay ny zavatra hafa rehetra ny zavatra rehetra volana kitana fiodinany masoandro mampanantena ny zavatra rehetra ary raha manatanteraka ny tanjon'andriamanitra ny olona ray dia misy ny fitsanganana ray azo antoka tahaka ny zavatra rehetra mihitsy ny zavatra tokana tsy maintsy ataony dia andriamanitra miandro fotoana fotsiny tahaka azy akehitriny mihitsy mientaka av eo amin'ny azo fotsiny ireo ravina lehibe milatsaka ranomarina misy ny mena maintso manga volontany ireo loko samy hafa rehetra manerana n'ilay nono lehibe any tany izay nandriny natioran'andriamanitra ho faty ao tao ambanin' izany dia nambolo ny fehezambonikazo ny fotsiny andriamanitra saingy fantany hoe roviana no ambolenen'ilay fehezamboninkazo misy fitsanganana ray amin'ny lohataona tsy maintsy mandeha miodina amin'ny fiodinany fotsiny tany mandrapiveriny avy hatrany miaraka amin'ny masoandro indray ary hitsangana ho an'ireo voninkazo mpandevenany izany tsy milaza mihitsy hoe izao ny farany toy izany koa ireo ravina volontany eo amin'ny azo tsy milaza fa izany ny farany ny zavatra tokana tsy maintsy ataony dia ny tsingevana ny tsingerim-potoana an'andriamanitra iodina hatramin'ny fotoana fiavian'ilay zanak'andriamanitra ary ny olombelona tsirairay izay hany maty tao amin'ny kristy dia hitsangana indray ao amin'ny fanatrehany mahatsiaro azy rehefa tonga eo amin'ny farany lalako aho dia tiako ny ho faty aho amin'ny fanatrehany mahatsiaro azy hoe izy io ny fananganana sy fiainana izy io anankiray io noho izany raha manatona ny latabatry ny tompo sika ny latabatry ny tompo araka nanazavako azy teto tany aloha dia tsy mino fisika fa izay atsontsika hoe ny fandraisana dia ny fandraisana an'ilay mofo isika dia mametraka n'ilay ratsy ilay ratsy mametraka n'ilay zavatra tsara eo amin'ny toerana ratsy isika tsy ilay mofo ny zava-dehibe tsy ilay divay ny zava-dehibe ostisy divay izany fa ilay zavatra izay misy dia fandraisana dia midika hoe miresaka amin'ny ary eo ampiresahana aminy mahatsiaro azy iveriko fa izany no fotoana voata indrindra amin'ireo fivoriana hitanareo ny ora tsirairay an'ny fiainantsika dia tokony ho fandraisana iray ny fandraisana miaraka amin'ny tompo dia tahaka ny tany misy rano ao amin'ny tany efitra ray izany dia tahaka ny loha rano ray ao ambany kamory izay misy ny andalovan'ny mpandeha mijanona ary misotro an'ilay rano mandra-pampitony ny etaetany izany mahatsiaro ny tompo mandalo araka ny filaharana eo amin'ny latabany izay andalovan'ny mpivahiny izay mivahiny eto an-tany eto miaraka amintsika miaraka ka afaka mandalo eo amin'ny latabany sika ary eo no misotro ny avy amin'ireo fitahiny sy avy amin'ny fahasoavana ary avy amin'ny teniny ao amin'ny fiombonana manodidina ny teniny mandra-pahafapo an'ireo fanahyntsika mangetaeta ary amin'izay fotoana izay sika dia miala amin'ilay toeram-panompoana nampangatsiatsiana afapo mivoaka mba eona amin'ireo olan'ny tany efitra indray ireo olan'ny fiainany tany efitra eny tany misy rano ray any tany efitra mampangatsiantsika ny tenantsika manamboatra ny tenantsika rehefa mangetahetsika tokony ho tahaka an'izany ny mpivavaka tsirairay izany dia mazany ilay izy amin'ny tena mpivavaka tsirairay hoe maniry mafy ny ona miaraka izy ireo Misy zavatra mikasika ny fiombonana zay masina nodidian'Andriamanitra zany ary masina zany masina ary mangetaheta zany ireo marina.
Is David said that his soul thirsted after God like the heart did the water.
Tahaka nylazainy Davida hoe ny fanahiny dia mangetaheta an'Andriamanitra tahaka ny angetaheta ny dieran'ny rano anony. Ilay diera kely maratra izay nandrapahan'ireo alika dia avy teo amin'ny valahany ary izy dia afaka tamin'izany izy ary mitsangana izy mianahana sy mandinika.
Where smelling with its sense that God give it, it can smell water for miles.
Eo manimbolo mitaovam-panambolona izay nomen'Andriamanitra azy afaka manimbolo rano any amin'ireo maily izy ary miazona ny lohany kely any amin'ny rivotra izy raha mbola mandeha raha lasa ny ainy. Ary fantany fa raha afaka ho tonga eo amin'io loha rano io izy dia afaka ny ho velo. Tsy isy olona hatratra azy amin'izay fotoana izay. Raha mba afaka ny ho tonga eo amin'ny rano izy dia anadala ny alika tsirairay izay azo nareo apetraka nyentsika azy izy satria fantany fa izy nahita n'ilay loha rano mpanome aina izy. Ary rehefa tonga eo amin'izany toerany izany ny fiangonana izay anaovantsika ny Kristy ho misy dikany betsaka amintsika ka mangetaheta ny hiditra ho amin'ny fanatrehany sika ary miaraka amin'ny tsirairay avy dia loha rano mpanome aina iray izany. Tsy misy devoly afaka mba hisombona anareo na dia ny fahafatesana izy tenany aza dia resy eo. O fanantenana iray tonina, toerana iray tonina, ampangatsiatsiaho ny tenantsika. Ary eo mpanaovana an'izany mahatsiary fa Kristy no ilay anankiray izay nanao an'izany ho azo atao antsika. Izy no ilay anankiray izay nanao an'ireo zavatra ireo antsika. Tsy maintsy mahatsiaro azy sika satria tsarovy vahiny sika fahiny ary tsy nanana an'Andriamanitra jentilisa nentina niaraka tamin'ireo sampomona fa tsarovy tsy manto ho an'i Jiosy Kristy fa ho an'ny olombelona rehetra avy tamin'ny taranaka lavo ho an'ny Adama ny nahafatesan'i Kristy.
As we come to remember him at his spring of communion.
Rehefa tonga isika mba hatsiaro azy amin'ny lohataonany an'ny fandraisana, izany dia tokony hampatsiahantsika ny fotoana tany aoriana tahaka ny Israely tao amin'ny diany. Ary tonga izy ireo mbola tao amin'ilay tena laharana andraikitra mihitsy eo amin'ny lalany avy tany Egipta hankany amin'ny fanafahana izy ireo hankany amin'ny tany nampanantenaina ary tao amin'ilay asany andraiky mihitsy tsy nisy rano. Ary maina teo amin'izay nijerena rehetra, toerana nirehetra teo ambanin'ny havoana rehetra izay tokony isy loha rano dia tsy nisy ary levona tany any efitra izy ireo. Ary tamin'izay fotoana izay dia niseho ilay vatolampy ka nikapoka n'io vatolampy io Mosesy ary nivoaka avy tamin'izany ny rano betsaka. Nylehilahy nangetaheta rehetra, ny vehivavy nangetaheta rehetra, ny ankizy na dia ny biby nangetaheta rehetra aza dia afaka nisotro rano betsaka. Araka ny Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenambin'ny folo ilay lahateny volamena ny baiboly nanao hoe toy izao mitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana mba na iza mino miombona mahatsiaro azy dia tsy ho levona fa hanana fiainana mandrakizay. Mahatsiaro fa Kristy ny vatolampitsika izay nokapohana mba hamonjy tontolo iray levona, jentilisa ray levona, Jiosy ray levona, tontolo ray levona.
Christ gave forth his life in the abundance that everybody that hungered and thirsted.
Nanolotra ny ainy betsaka Kristy ka ny olona rehetra izay nona sy mangetaheta ho ny mpaminany indro makanesa eo amin'ilay loha rano nividiana amiko ronono sy tantely tsy misy vidiny avy satria izany ny fandraisana avy ho fahatsiarovana ny Tompo.
I can think of the remembrance of the Lord again at a place of refreshment.
Afaka mieritreritra ny fahatsiarovana ny Tompony iray ahy tao amin'ny toerana fampangatsiahantsahana iray, tao amin'ny fanjakana iray antsoina hoe Beralahy roy, izay midika amin'ny teny hebre hoe ny fanjakan'ilay velona sy mahita.
Hagar misunderstood yet in the line of duty.
Tsy azo tsara kanefa tao amin'ilay laharana andraikitra, tsy azo tsara diso tsara ary nyroany tsy nanana toerana andehanana miaraka tamin'ny zanaka ray teo mpahalevonana ary lany ny rano tao anatin'ilay tavoangy dia nitomany ilay ankizy kely ary ny fondreny irery ihany no hahafantatra hoe inona ny dikany mandrehany io tomany ho an'ny rano io satria ny voto ny lelankeliny ary karakainareo molony ary ny analehy misy aminihitra ny zazakeliny voaroka tao amin'ilay larana andraikitra mihitsy tsy hinanana toerana andehanana nanao izy nefa tsy nisy ny tenany hany ka noporetiny teo ambonin'ireo molony kely karakaina ilay indray mitete farany ary av eo dia maina ilay tavoangy ka napetrany izany ary nanomboka nanoy izy ary niantsoantso rano ilay zazakely ka lasa ny analemy sy ny analemy izy ary ny zanany tokana tsy hisalasalana fa niantsoantso ny fonotsinanatsiny hoe o andriamanitra inona ny nataoko inona ny nataoko ary tsy afaka nahatantiny hijery an'ilay zaza ho fateo an-tsandrina izy noho izany dia napetrany teo ambanin'ny grihitra ra izy dia nandeha teo amin'indray mitifitra tsipika izy angamba zato iary janah mihoatra ka nahita azo kely ray dia nandoalika izy ka nanomboka nytomany teo satria nanontany izy hoe nahona raha efa nanao izay tsara izy dia nahoana ny tsy maintsy tonga aminy io zavatra io matetika isika dia mieritreritra an'ireo aretintsika sy ny fahoriantsika hitanareo saingy angamba nahatao izany rehetra any mba hanehoana fahasoavana sy famindram-po ary raha mbola nieritreritra izy dia nandre an'ireo fitarainana kely raha nanjaviny izy ireo tamin'ny farany hoanin'ny rano nandre feo ray izy niteny ka nanao hoe nahoana ianao no nitomany ho aninona no hitomaninao dia nindrandry izy ka nahita n'ilay fatsakana ny boiboky loha raha ny fampangatsiatsiana ray toninina beralahy roy mety diso ny nanonako azy b ero r l a h a i r o i izay midika hoe ny fahatsakan'ilay velona sy nahita lay tsy mety maty
melkizedek el sharia
melkizedeka el shadai lay velona sy mahita mahafantatra an'ireo laiko na tsiaro ah izy ary teo no nahatsiarovany atakany nahatsiarovako azy ary fantatro fa velona izy ary izy no nampipoitra eto amin'ity tany efitreto ity an'ity fiatsakany ity afaka mampiatra an'izany eo amin'ny afatry ny ora ve sika izao ankehitriny izao ho an'ity andro ity ankehitriny rehefa ny tany efitry ny fiangonana reo aranara-piangonana sy reo mpitory ny filazantsara sosialy ary reo lamody an'izao tontolo izao no mitsofoka ka nanao anara-piangonana sy nanimba ary av eo nymeritreritra fa mitsangana eo ndray izao arivo izao ny fahatsakan'ilay velona sy mahita izany ny tokony ho dikany mahatsiaro an'i kristy ho an'ilay mpivavaka eny tsy azo tsara izy ary voaroka nilaza jesosy fony izy teto tany teto hoe zany rano velona zany
ranonainaary
tiako ny sitona fisainana ray hafy eto izay tonga atao tsaiko rehefa teo amin'ny raharaha-pitsarana jesosy ary tsy ho an'ninoninona fa tsy noho ny fanesoana tamin'ny alalany nalefa avy teo amin'ny pilato nankany amin'ny herôdy izy ankehitriny tsy tokony voatery nanao an'izany pilato ary fantatrareo satria niezaka nanasany tanany amin'izany izy fa vo eo an-tananareo ndray mandeha dia tokony andray ny fanapaha-kevitrareo nareo tsy afaka manosika an'izany eo amin'ny olo-kafa ray nareo lay izy dia ianareo amin'ny mahaisambatan'olona fa izy nalefa nankany amin'ny herôdy izy mba fotsiny mba hanaovana fa fanesoana ray satria tena nahazo anarana ray hoe mpanao fahagagana sy ny sisy izy ary voaroka ray avy tao amin'ny fiangonana izy Noho izany Pilato izy tena ny hevitra izy fa andefa azo fotsiny akany amin'ny Heroda ary angamba ho karazana fanitsinan'ilay lolompo fahiny izay nanananaizy ireo izany. Ny iray nanohitra n'ilay hafa. Ary noho izany dia nentina nitetenyireo lalambe Jesosy ary naneraran'ireo toerana mandra-piaonany tamin'ilay fitsarana avo, Heroda. Ary rehefa niaona tamin'ny Heroda izy ary naseho niaraka tamin'ny fanararaotrany manoka ny Heroda, mety ho adala toy ny ahoana ny lehilahy ray? Raha mba nahafantatra fotsiny mantsy Heroda hoe io nitsangana teo anatrehany io ilay fahatanterahan'ny mpaminany Hebreo tsirairay, ilay faniriana fatratra raha hetahetan'izao tontolo izao izay nitsangana teo anatrehany ny fahatanterahan' izay hany no tenenin'ny olo-keny sy mpaminany tsirairay. Ilay fanararaotra hafa-pony fony mpanota amin'ny fahasoavana sy fahamindram-po lehilahy ray adala toy ninona izy. Kanefa tsy dia adala loatra tahaka ny lehilahy ray amin'izao andro izao izay voaseho amin'ilay zavatra ray ihany, satria efa nanana roa arivo taona mahery an'ny fampianarany sika an'ny fahamindram-pony. Fa inona ny zavatra dala ray toninona ny nataony Heroda rehefa nitsangana teo anatrehany izy? Ka tsy nangataka fahasoavana sy famindrapo taminy mihitsy, tsy nangataka famelana ny fahotana mihitsy. Tsy fantany mihitsy fa nitsangana. Tsy mihevitra hoe fantatr'ilay lehilahy fa olona ray tahaka izany io nitsangana teo anatrehany io. Ndao aletikitsika izany mandritry ny ray minitra.
Because the man had not such a social name, a great social standing.
Satria lehilahy dia tsy nanana anarana ara-tsosialy avy amin'ireo laharana sosialy malaza, avy amin'ireo rafim-pandaminana sy klioba sy ny sisa izay nikambanany. Tsy nanana anarana ray tahaka an'izany izy.
But he did have among the people that
fa tena nanana izy teo anivon'ny olona izay nahafantatra ny baiboly sy nahafantatra ny teny fikasana, ary mety ho lasa maherikely kokoa ireo izay voafidy mialoha amin'ny fiainana mandrakizay. Izy ireo no nahafantatra an'izany tamin'ny fotoana izay nitsanganany teo. Fa tsy nianatra an'izany Heroda, tsy fantany mihitsy izany zavatra ray mampalahelo toninina.
All that the prophets have spoke of for 4,000 years.
Ndrehetra izay nitenenin'ireo mpaminany nandritry ny efatra arivo taona ny fahatanterahan'ny antsoantson'izao tontolo izao dia nitsangana teo anatrehany. Io nitsangana teo amin'ny fanatrehany io ny fahatanterahana rehetra. Ary satria afaka milaza an'izao ndray aho, hevitra isika fa lehilahy adala ray satria nandray fanapaha-kevitra adala ray, satria mamariky nareo fa tsy nangataka famindrapo tamin'ny mihitsy izy.
He asked him to entertain him.
Nangataka azy izy mba hampifalifaly azy. Oh, nandre aho fa ianao de mpanao fahagagana ray. Nangataka fa mahalifaliana izy raha tokony ho famindram-po.
That's what the world today is breathing back, the very decision of Herod.
Izany no anehoany zao tontolo zao amin'izao andro zao an'ilay tena fanapa-kevitra Heroda mihitsy. Rehefa mahita an'ilay Kristy manao fagagana izy ireo izay manao an'ilay zavatra ray ihany izay nataony tamin'izany, ka ireo zavatra tokony hatakiana izy ireo dia avelao ahitanao manao an'izao sy izao. Milaza ve ianareo fa hanana toerana ratsy ray hitsanganana Heroda? Ny olona nyity andro ity dia hanana toerana ray ratsy kokoa hitsanganana. Nanana traika efatra arivo taona Heroda. Ireo mpaminany solokendry isika manana enina arivo miaraka amin'ny fampianarana ambony noho izay nanananaizy ireo tamin'izany. Izany tokoa zavatra ray toninona ny nataony izany, tahaka an'izany koa ilay izy amin'izao andro izao, zavatra mitovy. Inona ilay olana? Tsy nanisy fiheverana matotra ho an'izany mihitsy Heroda. Tsy nijanona mihitsy izy mba handinika. Ary tahaka an'izany ny olona amin'izao andro izao, mahita nyity zavatra lehibe ity izy ireo, Na taitra azy ireo zany saingy tsy mijanona ela loatra izy ireo. Miezaka izy ireo mihaino raby ray na teolojianina ray izay manazava an'izany rehetra zany. Kanefa ahoana fa rehefa mieritreritra ny Jeffersonville impiry any te hanombanao tahaka ny anombanin'ny akohovavy ny zanany fa enao ny tsy nety. Impiry any te hanangona anao, impiry any te hanao an'ity ho toerany zaridaina izay hidiran'ny firenena rehetra fa enao ny tsy nety. Hitanareo, hitanareo.
See what will Herod have to remember in that day?
Ankehitriny hitanareo ve izay tsy maintsy ho tsaroany Heroda amin'izany andro izany? Lay fanararoatrany lehibe nylaviny izany. Ary any amin'ireo faritry ny very any ho any izao arivo izao de mahatsiaro an'izay nataony mikasika an'izany izy. Tara loatra ilay izy ankehitriny.
Don't let that be to us. This is our visitation time.
Aza avena ho tonga amintsika izany. Izao ny fotoam-pamangitsika. Ndao isika tsiaro an'i Kristy hoe izy ny tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo. Aza miandry mandra-pahatonga any amin'ireo faritra sasany ihany, ao amin'ireo voahozona, ao amin'ny toerana izay tsy hahafahanareo mandeha ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra io, ka raha tapitra ny fotoanareo eto tany dia ao anatin'ny nofo ratsy ny orooro no atserovanareo fa nanana fahanararoatra anareo nareo nefa nandahany izany. Aoka ireo olona tanora hitandrina an'izao, aoka ny rehetra hitandrina an'izany. Tsy nanisy fiheverana matotra ho an'izany mihitsy Heroda. Ny fanararoatra ny tokana nangataka fotsiny ho ampifalifaliana izy sy mba hanaovan'io Jesosy io karazana fitapitaka ray, mamoaka bitro ray avao misandroka na fantatrareo na zavatra ray. Ny hevitra izy fa mety mahavita izy amin'ny teny hafa no heveriny ho toy ny mpanao majika ray izany. Nandre izay fa afaka manao famitapitahana ianao, avelao hahitanao manao famitapitahana ao ankehitriny.
But how many times has so-called ministers of this day?
Ary afaka milaza an'ity amin'ny fanajana fa impiry ireo mody antsoina hoe mpitory teny an'ity andro ity noho nilaza hoe raha misy ny fanahymasina, raha mihinona rehefa ny fanahymasina dia tahaka azy tany amin'ny voalohany mihitsy dia avy ianao hahitanao hitondra ny ranona sy ranonanitra eto, na ity ô ity lehilahy ity eto, ity vehivavy ity eto, andeha haka azy ireo, avy ianao hahitanao manao an'izany. Fantatra izy ireo ve fa izany ilay fanahy ray ihany? Tsia, tsy fantany. Izay nilaza tamin'i Jesosy hoe raha ianao ny zanak'Andriamanitra dia raiso ataovy mofo reto vato reto. Raha ianao ny zanak'Andriamanitra dia tenenao aminay hoe iza ny kapokanao teo amin'ny loha. Raha mpaminany ray ianao tenenao aminay hoe iza ny kapokanao. Niaraka tamin'ny vorodambaraina nodidina tarehiny. Nikapoka azy teo amin'ny loha ary avy eo dia nifampitapitan'ilay tsorakazo nanao hoe tenenao aminay. Raha mpaminany ray ianao tenenao aminay hoe iza ny kapokanao dia ino anao izahay amin'izay fotoana izay. Tenenao aminay raha ianao ny zanak'Andriamanitra mahitsy fo izahay ao am-ponay. Raha ianao ny zanak'Andriamanitra nidina avy eo amin'ny azo fijaliana dia ino izay fa ianao ny zanak'Andriamanitra.
I wonder if many people today, both men, women, young and old, are not standing in that same spot.
Manontany ara olona maro amin'izao andro izao, lehilahy, vehivavy, tanora sy antitra no tsy mitsangana eo amin'ny toerana raha io ihany. Ary atsiaro ianareo ndray androany fa efa tao amin'ny fanatrehanareo teo amin'ny loharanony ary naniry ahita fa mitapitahana ray, na naniry ahita fitapitaka ray na zavatra ray hafa hoe izany no anao ahino an'izany. Avelao anana mangoritsina iray ao an-damosiko ary avelao anao antina itsy dia ino an'izany a? Hitanareo, ny fihetanam-po iray dia fanompo tsampy tsotro izao. Avelao a, fantatrareo, nilaza Jesosy tao amin'ny toejavatra iray, nametraka fanontaniana iray izy tiako ny anontany an'izany amin'ny fiangonana zao arivo izao. Hoy Jesosy hoe, nahoana nareo no miantso ahy hoe tomponareo nefa tsy manao an'ireo zavatra izay nandidiko anareo mba hatao? Nahoananareo no miantso ahy hoe tompo nefa tsy mitandrina ny teniko? Nahoananareo no miantso ahy hoe tompo nefa mandany ireo zavatra izay nandidiko anareo mba hotoriana sy ampianarina? Inona izany? Inona ny manao an'izany? Izany dia satria io fombafomba nanara-piangonana io no mitsangana eo anelanelan'izy ireo sy ny teny. Ary ny zavatra rehetra izay mitsangana eo anelanelanareo sy Andriamanitra dia sampy iray. Maka ny toeran'Andriamanitra izany. Nahoananareo no miantso ho hoe tompo? Tompo dia midika hoe tompom-pananana. Tompo no manana an'ilay fananana.
And if God owns me, if I am His, and He
Raha andriamanitra ny manana raha azy a, ka izy ny nanodina andra iandro rehefa teo amin'ny lalany ratsy a, ary niantso aho amin'ny tanjona iray, dia inona ny tokony ataoko afa tsy ny manatanteraka ny fanoriana tahaka ny nataony tamin'ny Paoly? Ahoana no hafahako anao zavatra hafa afa tsy nitandrina ny teniny? Nahoananareo no miantso aho hoe tompo? Te hiantso lehilahy hafa ray aho eto hijery ny momba azy. Ahoana ny amin'ny Jodasy? Amin'inona no tsy maintsy ahatserovany azy? Miresaka mikasika ny mahatsiaro ny tompo sika. Jodasy zao arivo zao ary mandra-patonga azy tsy hisy intsony de tsy maintsy ahatsiaro fa nivarotra ny fizokiny izy, nivarotra an'i Jesosy ho an'ny tompontsoa manokana izy. Maneso an'i Jodasy sika, milazasika fa izy de zala ray feno loto ratsy, tsy mendrika ho an'ny toerana ray izy na ho an'ny fiarahamonina, tsy mendrika ho an'ny lanitra izy. Nahoana nivarotra ny tompony izy rehefa avy nanana an'ilay fanararoatra mba ho mpianatra ray mihitsy azy, mba ho apôstôly ray, lay antso avy indrindra ho amin'ny Baiboly, avy kokoa noho ny mpaminany ray. Nanana an'ilay fanararoatra izy mba ho apôstôly ray, nefa nivarotra n'izany zo zany ho an'ny tompontsoa manokana, ary tsy maintsy ahatsiaro an'izany izy ankehitriny. Tahaka an'izany no ahatsiarovany an'i Jesosy tompontsoa manokana. Ary manontany aho hoe firy amin'izy ireny zao arivo zao ny mbola mitsangana eo amin'ny pilipitra foana, mbola manao an'ilay akanjo ny antokom-pihira foana, mipetraka eo amin'ny sezany diakona namaka ny toerany mpitahiry vola, mpitantany raharaha na mety ho inona ilay izy, ny toerana eo am-piangonana na ilay mpidory teny eo am-pilipitra, nefa mbola mivarotra ny fanararoatra no an'ny fiderana manokana foana hoe dokotera, evieka ranona sy ranona, ho an'ny fiderana manokana, tompontsoa manokana. Nilaza tamiko ny lehilahy ray indray mandeha hoe mino aho fa izany ny fahamarinana saingy raha mitory an'izany aho dia angataka eny an-dalambe. Tsaroanareo ve le lehilahy manan-karena sy Lazarosy? Inona ny hafaran'ny toeran'izy ireo farany sy mandrakizay? Na de ny anankiray aza nanana de mpangataka iray, ary lay hafa de lehilahy ray nanan-karena, saingy niova ny sary ray andro ka samy afaka nahatsiaro izy roa reo. Noho izany ny olona zao arivo zao dia miorakoraka mikasika ny Jodasy izay nivarotra azy ho an'ny tompontsoa manokana, nefa maro be no manao an'ilay zavatra ray ihany amin'izao andro izao, mivarotra azy ho an'ny tompontsoa manokana.
Of them days will also remember they sold their chance of him, their chance to become.
Reo mpisorona tamin'ireo andro ireo koa dia atsiaro fa nivarotra ny anjarany kasika azy izy ireo, ny anjarany ho lasa mpanompony, ho lasa mpianany, ho lasa niova fo iray ho azy, nivarotra an'izany ho an'ny fialonana maintso misy poziny izy ireo. Nialona ny fotom-pampianarana izy ireo. Nahoana fony izy roa mbe folo taona fotsiny dia afaka nana fotoana azy ireo tamin'ny fomba rehetra izy, nefa tsy nahafantatra izany hoe izany mesia. Tsy afaka nanao an'ireo zavatra izay nataony izy ireo, ary natahotra izy ireo soverina izy ireo nilazany eo anatrehan'ilay olona ambony klasy ka namidy ny fanararoatrany, ary meloka tahaka ny Heroda mihitsy izy ireo.
And the church member of the day is the same.
Ary mitovy an'izany lay mambra am-piangonana amin'izao andro izao.
If they trusted in their denominations.
Raha na tokony anara am-piangonana sy ny sisy izy ireo tamin'ireo andro ireo ka natahotra ny amin'ny amin'nylazany ho voaroaka avao amin'ireo sinagoga, dia inona ilay izy tamin'izany? Fanompoan-tsampy izany.
Worshiping an idol creed or an idol church.
Manompo fanekem-pinoana sampy iray na fivavaham-piangonana sampy iray raha tokony nanaiky an'ilay teny velona izay voaseho teo anatrehan'izy ireo, ary nahita ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Hoy ny Baiboly hoe nahita azy izay ary nikasika azy.
Human beings laid hands upon the literal living
nametra tanana teo amin'ilay tenin'andriamanitra velona rabaky teny velona voaseho ny olombelona nefa namela ny fombafombany sy ny fanekem-pinoany hijoro teo anelanelan'izy ireo fanasana vilany sy lapoaly zavatra feno loto tahaka an'izany no nijoro eo anelanelan'izy ireo sy ilay andriamanitra velona eny inony zany nitsara mialoha izy ireo nanohitra ny soratry ny filazantsara ny mahadio mazava tanteraka zay nampianarina ny teniny ray mialona azy izy ireo nitsara mialoha ny aminy izy ireo ary raha mbola manana fahatserovana ray foana izy ireo de mbola atsiaro foana izy ireo ao amin'ny elo tahaka an'izany no atserovana azy ireo tahaka an'izany tsy maintsy atserovana izy ireo azy hoy nareo hoe o reo fariseo zany nisy raha matokely ray tonga teto amin'ity fiangonany ity taloha o ataoko angamba fa maro aminareo ny mahafantatra azy mipetraka eo amin'ny lalambe eto amin'ity lalany ity izy miemotra izy ary isaky ny mahita azy aho dia miazakazaka manantona izy mametraka ny tanany eo amin'ny aho hoe ranadahabila mivavao aho mpiverin-dalana ny vadiny de ny tsia everiko fa mipetraka eo amin'ity lalambe ti mihitsy izy ireo efa nahita azy tao amin'ny fanahy nahita ny fanahyn'andriamanitra teo aminy ary izy nandia ny faly sy ny sisa ary ny emotra izy ary nandry teo amin'ny hôpitaly teto izy vo tsy elakory zay teo ampahafatesana ny hevitra izy ireo ary naniraka nankaty amiko izy mba ho tonga hivavaka ho azy tena tsara fa natany vadiko mihitsy izy sy ny vadiny rehefa ny vadiko zazavavy kely ray nitafy rovidrovitra naloto tareka ny vidy akanjo kely ray ho azy izy ireo na zavatra ray matetitetika mba anampy azy andeha any ampianarana tsy mampaninona nakely toy ny ahoana azy lay izy tsy afaka manao zavatra anankiray ho an'andriamanitra nareo ka hoe tsy hitsarony zany arak'izay nataonareo tamin'ny kely indrindra amin'ireo madiniko ireo no nataonareo tamiko ary tahaka ny mofo eo ambonin'ny rano iveriny zany nandry teo io vehivavy mahantra kely miverin-dalana io mitomany ny azona ny tanako ary izy hoy a hoe eny ranabavy za dia anao vavaka ho anao aho ary nandry teo amin'ny fandriana teo akaikyny de nisy vehivavy ray nandry teo niaraka tamin'ny tanany trombona ny jery aho ary ny zanany lahytanora nipetraka teo anilany teo amin'nyroapolo taona teo mitovy amin'ny riki moderna ray noho izany tsy hoe tsy mananja raha tsy maintsy ho riki ny anaran'olo ray fa ntiako lazaina de hoe zany de tsy nandre anarana ray tahaka an'izany mihitsy nareo tamin'ireo andro lasa elvis riki anarana ray an'ilay taona fotsiny zany tanareo raha manana zanakaray manana nyzany anaran' zany nareo de atsoy amin'ilay fanampina anarany afoana izy noho izany na omeo anankiray izy noho izany rehefa nipetraka teo tahaka an'izao izy nijery ka nanomboka nanondrika ny lohako aho ary hitako izy to tena hoy izy hoe andraso ray minitra sotony io lambanyhevitra io hoy a hoe anolotra vavaka ao ray ho an'ilay ranomatoa fotsiny a ianao ve tsy mpino ray hoy izy hoe ho teneniko aminao ankehitriny metodiste zay ary tianay ianao isitona an'io lambanyhevitra io eny madama de ny sotoniko ilay lambanyhevitra hitanareo lay zavatra ray ihany lay zavatra ray ihany amin'izao andro izao tena mitsara mialoha ahoana ny nahafantarany hoe karazana mpitory teny ray inona tsy mbola nahita n'ilay vehivavy mihitsy a fa mety efa nandre olona anankiray ingamby izy ny laza fa nino ny fanasitanana ny marary a nefa izy dia nampianarina nohatra an'izany tsy nisy ny dirany tamin'izany nanasany tanany tamin'izany izy natahotra izy so enjery eo amin'izany aza manahy tsy ahasasy zany tahaka ny tsy nafahan'ny plato nanasan'izany ala teo amin'ny tanany ankehitriny tsy milaza ninoninona manalabaraka ny olona metodiste zany vehivavy anankiray fotsiny zany hitanareo mety hoe fatoetrany fotsiny zany tsy mihevitra fa ho tahaka an'izany ny olona metodista rehetra satria efa nivavaka ho an'ny maro tamin'izy ireny a miantso ah izy ireo mba hivavaka ho azy ireo ary efa natao teo anivin'izy ireo ny famantarana sy fahagagana
that's what does it but
tsy ireo olona ny fiangonana izy ireo mihitsy ilay izy, le izy de le rafitra zay eo amboniny izy ireo, zany manao an'ilay izy fa iray amin'ireo karazany ireo izy. Eny zany, poizina maitso tanteraka fialonan'ny azo ndevoly. Afaka milaza zavatra ray a, tao amin'ny fivoriana anankiray izay teto amin'ny tanàna teto indray mandeha ary nanontany izy ireo hoe nahoana ny tsy niantso aho amin'izany izy ireo. Fa avelako fotsiny zany satria atao trano
aho.
Fa ary na izany aza tsy misy antony, fielonana fotsiny ilay izy, fa ny tempon'olo zany, fa ny potsampy zany. Toy ny ahoana no hitiavantsika nipy ny sandrintsika eo amin'ny tsirairay avy, saingy rehefa lavinareo naniry anao an'izany Jesosy, tsarovin ray androany de tsy maintsy atsiaro an'izany nareo, tsy maintsy atsiaro an'izany nareo. Mampatsiahy fijoroana vavolombelona ray zany zay natao voaingana, mpitory teny ray ary teo ambon'ny tohatra miakatra ray izy teto tao amin'ny Haven Building. Ary nisy lehilahy telo tao nitsangana niaraka tamin'ity mpitory teny ity teo amin'ilay tohatra, ary izy ireo tsy fantatra izy ireo fa mpitory teny ray ty lehilahy ity, tsy mihevitra. Ary raha niakatra izy ireo dia nijanona tao amin'ny rihana fahavalo izy rehetra io. Ary nijeren'ilay mpitory teny ny lehilahy anankiraika, nanao hoe mahafantatra ao moa tena saika akaiky ny lanitra tahaka an'izay ho azotsika izao.
Well, the minister said, I suppose you're right.
Eny hoe ilay mpitory teny, za ataoko fa marina any ianao, za ataoko fa marina any ianao, satria raha mbola matoky foana an'ireo fahamendre antsika manokana foana sika dia zany no akaiky izay hany isy antsika. Marin zany.
As long as you're trusting in what you do, you're remembering what you do.
Raha mbola matoky an'izay ataonareo foninareo de mahatsiaro an'izay nataonareo. Ary azoko antoka fa ny ankamarontsika de mahafantatra fa tsy nanao ninoninosika, tsy mendrika ninoninosika. Hoy izy, ataoko fa raha matoky an'ireo famendrentsika manoka sika de zany ny lavitra zay any andehanantsika. Eny, raha matoky sika de zany ny lavitra zay any andehanantsika.
But oh, I'd like to say something. If I can forget what I was.
Fa oh, tiko ny laza zavatra ray. Raha afaka manadino an'izay na izy ahy a, ka mahatsiaro an'izay maha izy azy. Raha afaka mahatsiaro an'i Jesosy a, raha afaka mahatsiaro azy teo amin'ny azo fijaliana, raha afaka mahatsiaro an'izay nataony ho ahy a.
I can remember the hour that he washed away my sins. And give me the Holy Spirit.
Ary afaka mahatsiaro ny ora izay nanasany ny fahotako sy nanome an'ny fanamasina mba hitaridalana ahy amin'izay fotoana izay, dia nakarina ambonin'ny zavatra rehetra izay miazona nyity tany ity aho, nakarina ambonin'ny zavatra ny tany rehetra makao amin'ireo toeran-danitra ao amin'i Kristy Jesosy izay hahafahako miombona aminy. Eo amin'ny fanatrehany, manadino an'izay hanay izy ahy, manadino ny fahotako rehetra sy ny sisa, satria ao amin'ny ranoma sy ny fanadinoana izy ireo. Manadino ny lasako rehetra, manadino ny zavatra rehetra ka mahatsiaro fa nataono azy manokana tamin'ny alalan'ny fahamfatesany manokana, izy no nakany toerako. Ary za zay tsy nanana zo andeha naizanaiza afa-tsy nakany amin'ny elo, dia izy no nakany toerako ka napakatra avy tao amin'ny elo, izy no nandeha tany ho ahy.
And he lifted me up by his grace abundance until now.
Ary napakatra izy tamin'ny alalan'ny haben'ny fahasoavany, anika zanaka lahy zanaka vavin'andriamanitra sika ankehitriny, ary mipetraka ao amin'ireo toeran-danitra ho amin'i Kristy Jesosy sika, mifaly mandrakariva sy mahatsiaro azy izay nitondra antsika voaro hatreto. Ary miaraka amin'ny finoana manetsiketsika ao anatin'ny fanahyntsika, manery antsika, ary amin'ny alalan'ny fahasoavana no hitondrany ahy.
And by eyes of faith.
Ary amin'ny alalan'ny masony finoana no ahitako ny sorany tanteraka hoe izay rehetra fantany mialony natsony, izay rehetra natsony no hamarinina, ary izay rehetra no hamarinina no nomeny voninahitra. Noho izany, miaraka amin'izany ao an-tsaina dia mitsangana ao amin'ny fiangonan'ny olona izay misy ny fanahin'Andriamanitra sy nakarina mba hipetraka ao amin'ireo toeran-danitra ao amin'i Kristy Jesosy. Miandry an'ilay ora izay misy antiendriko olombelona ratsy manana fidobodoboko ny fo mety maty ray ity, ka tsy maintsy hijanona ny ray androany. Rehefa ovainy izany ko mena fo iray any fanahy izay hidoboka mandritry ny fotoana tsy manam-pitsarana rehetra ny ankoatran'izany, tsy misy aretina, tsy misy alahelo, tsy misy fahanterana na inona.
Remember Jesus.
tsarovy jesosy rehefa miafona ireo barika ho an-trano ka tsy misy koba intsony de tsarovy jesosy rehefa milaza ny dokotera fa tsy misy anjara intsony de tsarovy jesosy rehefa makafanahanareo ny devoly araka ny hiraintsika ny hira fampiravanantsika hoe rehefa miangona manodidina antsika ny fakampanahy de bitsy io ambavaka io anarana masiny io mahatsiaro an' jesosy mahatsiaro fa ho avy ndray izy lay jesosy ray ihany zay nesorona ny ala tamintsika de hiverina indray tahaka ny nahitantsika azy nandeha nankany an-danitra tsarovy hiverina ho an'ireo azy manokana izy
And with our heads bowed, and with this little broke-up message still in your heart,
would you like for him to remember you now? If you would just raise your hands, ary miaraka amin'ity hafatra kely tapatapaka ty mbola oponareo de tianareo atsiaro anareo ve izy ankehitriny raha tianareo de atsangany fotsiny tananareo ary zavatra ray manokana hoe tompo tsarovy a tahaka nylazain'ilay poeta hoe tsarovy a rehefa miraraka ireo ranomaso
our most holy father we have immensely enjoyed the presence of the holy spirit as he has shown to us the word of life
ry rainay masina indrindra mankasitraka feno fanatrehan'ny fanamasina izay raha naseho any anay ny teniny fiainana raha mahatsiaro an'ilay lavaka zay niadinanay ka nesorona avy tao amin'io lavaka io zay ankehitriny ka nolasirina ho zanak'andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahasoavan'i jesosy kristy
I remember him when a doctor looked in my face
mahatsiaro azy a rehefa nanatrika ny dokotera raika nanao hoe minitra vitsy amboniny fotsiny ilay izy mahatsiaro an' jesosy
ahmahatsiaro
an' jesosy
aho
rehefa teo amin'ny alitara ny antsoantso famindram-po ary navesatretana ny fanahiko mahatsiaro an'ilay entana ny ala tamiko a jesosy no nitondra ny enta-mavesatro
sitting on the bench looking down
volana vitsy lasay mipetraka teo amin'ilay w nijery teo amin'ilay masonavitry ny vavam-basy ray mba hitifitra fikendry ray ary tsy maintsy ny eritreritra satana hoe zao ny fanararoatra ko ankehitriny
and when the gun exploded and the barrel stuck and the gun action went every way
ary rehefa nipoaka ilay basy ka nandeha tamin'ny lalana rehetra ilay tranombala sy fitehirizana ary ny fihetsika ilay basy de nanidina nandidina ny rehetra ny afo ary nanandrana ny hitsangana ka ny boiboka ny raha de tsaroko fa jesosy zany
when the doctor when he looked and seen no harm done
rehefa ilay dokotera rehefa nijery izy ka tsy nahita rahatra de hoy izy hoe nyzavatra tokana izay fantatro de hoe tsy maintsy ny tompo no nipetraka teo ihany ko niaro ny mpanompony tokony hoe efa nipoaka potipotika tamin'ny alalan'ny fipohana ray tahaka an'izany izy o andriamanitra toy ny ahoana no atsairovanay rehetra andreo zavatra ireo manantona an'ilay loharany feno ra zahay izay nisotonina avy tao amin'ireo lalandrany emanoely ta io izahay tompo miaraka izao arivo izao fantatrao ny nitanjona sy ny antony eo ambadiky ny fotsirairay izay nanangana tanana iray fantatrao ny faniriana sy ny ilaina ary amahampanomponao tompo za tonga miaraka amin'izy ireo a ary miala avy eto amin'ity tabernakely ity akehitriny amin'ny finoana de mandeha zahay any akoatran'ireo rahona sy volana sy ireo kitana ary lay lalana fotsy tonondronono ary akehitriny de tonga ao amin'ny fanatrehan'andriamanitra izay ary mivelatra manerana eo alohako de misy alitara volamena iray eo ambony no mipetraka ilay fanatitra izay tsarovanay jesosy izay nanao hoe angatao amin'iray amin'ny anarako fotsiny zavatra rehetra za dia ho ekeko izany aoka tsy holevina ny finoanay tompo fa aoko izay atsiaro fa mahazo an'izay angatahanay izay raha inonay izany raha mahatsiaro izay fa jesosy dia maty mba hiaro an'izany ho anay sy anao an'izany ho azo antoka
we see that you're increasing our building
Tombo itanay fa mampitombo ny tsano be anay ianao. Ianao nanao an'izany ho anay, izay nanome anay an'ity fantarana ny fiangonana ity. Ary fantatray fa ianao izany Tompo, izay nanome anay an'ilay fiangonana tany amin'ny voalohany. Mivavaka izay mba hitahinao an'ireo ezaka rehetrareo.
Lord, we pray for our pastor, Brother Neville. Your humble and gracious
Tompo, mivavaka ho an'ny pasterana izay, rahalahy Neville, ny mpanomponao manety tena sy tsara fanahy mahatoky. Manaiky ny hitandrina amin'ny fahaiza manao rehetra, tsy mampaninana any amin'ny sezany aoriany izany na hanadio ny fiangonana. Na aiza na aiza ilainao azy dia eo no hitiavany ho fitaovana. Anompo anao na aiza na aiza iantsoanao. Mivavaka izay Andriamanitra mba hitahinao azy.
God, this great trial that I've just come through, and these trustees who stood by me.
Andriamanitra, io fizantoetra izay vao avy nandalovako io ka nitsangana teo anilako reto mpitantandraharaha reto. Ary ity fiangonana ity izay nivavaka ho akafarany dia tonga ny fandresena. O Andriamanitra, mivavaka ho azy ireo a, za dia mahatsiaro azy ireo ihany koa Tompo, ary azoko antoka fa mahatsiaro ianao.
We remember the blessings that you have been to us.
Mahatsiaro ireo fitahina izay efa nomenao anay izay, ary mahatsiaro ny teninao izay hoe tsy andao anay mihitsy ianao nahafoy anay. Tsy misy hidirany fahanterana izany, mbola hatsiaro anay foana ianao. Rehefa tsy hisy tsony izao tontolo izao, ka anjavonao anatiny mandrakizay ny fotoana. Zavatra ray tahaka an'izao ny voasoratra hoe mety manadino ny zazakely minono venireny ray. Za tsy afaka nadino anao mihitsy, efa nataoko sokotra eo amin'ny felatanako ianao. Ireo fantsika izay nanao sokotra ny anaranay, fantatray fa mahatsiaro anay ianao Tompo. Arengany ianao ao amin'ireo fahatsiarovanay any amin'ny fototra indray, amin'ny mampamonjy anay, mpanasitrana anay, mpanjakanay, mpitianay, fiainanay, masoandronay, nyrehetra amin'nyrehetra anay. Lay loha ranom-pahasoavana sy fitiavan'Andriamanitra tsy mety ritra ho an'ny olombelona lavo avy amin'ny fianakaviany Adama. Ekeo izany Tompo raha mametraka ny tenanay aminao izay ankehitriny, andeha hiala amin'ny tabernakela zao arivo izao, mahatsiaro an'i Jesosy. Amen. Mahatsiaro azy ve nareo? Tianareo ve izy?
Now I think, in our little broken message, we might say this.
Everko ketini ao amin'ny afatsika kely tapatapaka dia mety ilaza izao sika. Hoy Paul hoe ninona ataontsika dia ataontsika ao amin'ny fanahy. Ao amin'ny zavatra rehetra dia tokony hatsiaro azy sika. Aoka isika tsy handray fanapaha-kevitra iray raha tsy mahatsiaro azy. Aoka isika tsy hanao ninona satria ho maimaika izany. Raha mamelaka eo amin'ny ilan'ny ray anytakolaka ny fahavalo dia aoka isika hatsiaro an'izay nataony alohan'ny hamalintsika felaka. Aoka isika hatsiaro ny fihetsiny. Raha misy fanapaha-kevitra iray ho raisina dia aoka isika hiandry. Hatsiaro hoe karazana fanapaha-kevitra inona no heverintsika ho nataony. Avy eo dia aoka ho izany no fanapaha-kevitsika. Raha maiky isika dia aoka isika hatsiaro fa tsy maiky izy. Hitanareo? Raha be fanahina loatra isika dia tsaroa fa mitoetra ho amin'ny mandrakizay izy. Tsy midika ninona amin'ny fotoana. Lay izy dia niantso sy ny tanjony fotsika. Ndao sika hatsiaro azy. Ary ndao sika hatsiaro azy ankehitriny raha mihirany ity hiry ity ao amin'ny fanahin'ny fanatrehany. Tiako izy. Raha mitoetra amin'ny fitiavana nareo dia mitoetra ao amin'Andriamanitra satria Andriamanitra dia fitiavana. Ireo izay mitoetra amin'Andriamanitra dia mitoetra ao amin'ny fitiavana. Hitanareo? Ary tsy manana fankahalana ny fitiavana, tsy mialona ny fitiavana, tsy mihebohebo ny fitiavana, tsy ratsy fitondra ny tena ny fitiavana. Malemy fanahy foana ny fitiavana, mora fanahy, mamela, tsara fanahy, tsy mampaninana mangitony ny ahoana ireo hafa, mijanona ho tsy miova ny fitiavana. Ny fitiavana ny teny farany fahasoavana, ny fitiavan'Andriamanitra ny farateno antsika. Ao arinany anjavonan'ireo fanomezam-pahasoavana hafa rehetra sy ny sisa, ireo faminanintsika, ireo fiteny tsy fantatratsika, ireo fandikantsika, izay rehetra hanynataontsika ninona koa, rehefa tonga ny fitiavana dia izany ny teny farany. ambony rehetra izany, satria ny hafa rehetra dia tsy mahomby. Izany no izany ny fanapiha-kevitry ny fitsarana tampony, izany no andrim-pamatorana, izany ny kintana varatra izay miazona ny ahavo an'ilay tatsambo, izany ny famantarana varatra izay mitaridalana antsika. Ny fitiavana ny teny farany, ndao sika hatsiaro an'izany raha mihiry sika hoe tiako izy.
I love him. I love him because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree.
Tsarovy akehitry, dia izy ka nanome ny zanany. Akehitry ny hira mbola mitendreny zany hira zany ho antsika ny anabavintsika. Dao sika ho amin'ny hamamin'ny fimbonana fotsiny, raha miara-mipetraka ao amin'ireo toeran-danitra ao amin'i Kristy sika. Esory ny rehetra kehitriny, ny zavatra rehetra avao amin'ny fonareo. Ary tsarovy ny tenin'Andriamanitra no mitenen' izany, mpanompony aho, eto izy. Noho izany dia ndao sika andray tanana ny olona ka anao hoe Andriamanitra hitahanao rahalahy. Raha manana fahavalo ray nareo, mitsanganaka mandehanany makeo aminy, hitanareo Andriamanitra hitahanao rahalahy. Raha mihira ny isany andininy indray isika ka mifandray tanana, tsy ataonareo ve zany ankehitriny? Tena moramora mihitsy ao amin'ny fanahy. Andriamanitra hitahanao rahalahy roy. Miaraka amin'tanantsika mitsangana kehitriny.
Remember Jesus.
Tsarovy Jesosy. Ndao sika hanondrika ny lohantsika kehitriny ka hisamonimonina an'izany. Mahatsiaro an'i Jesosy.
As our sister card sweetly and softly, I'm going to ask our good brother, Brother Neville, you got a word you want to say? I'm going to ask Brother Collins back there. our loyal little brother here, one of the associates, if he'll dismiss us in prayer while we bow our heads, Brother Collins.
Ankehitriny raha mitendry ny anabavintsika moramora sy malefaka dia angataka ny rahalahyntsika tsara. Rahalahy Neville manana teny ray tianao lazaina ve anao na inona na inona? Eny ary, angataka ny rahalahy Collins ery erinyeria, ny rahalahyntsika mahatoky kely eto, ray amin'ireo mpiara-miasa, raha andravantsika mivavaka izy, raha manondrika ny lohantsikasika. Rahalahy Collins.